Vi hører hele tiden, at det er sundt at dyrke motion, også for hjernen. Men hvad skal der egentlig til? Hvor meget skal vi træne, og hvordan?
Det er et godt spørgsmål, for hvad ved vi egentlig om de gavnlige effekter af sport, når det kommer til hjernen? Lad os finde ud af det.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Anne-Sophie, er du egentlig et sportsmenneske?
Altså, jeg dyrker sport, jeg løber, men jeg er i hvert fald ikke sådan en, der tracker mit fremskridt eller poster, sådan dokumenterer mine løbeture på sociale medier. Det ved jeg ikke, der føler jeg, at man skal være sådan lidt forsigtig med, hvad man sender ud.
Ja, okay, så du er en hemmelig løber?
Ja, jeg går i hvert fald ikke op i, at folk skal følge med i det, eller at det skal handle om sådan, at det skal gå rigtig hurtigt, eller der skal være et eller andet konkret mål for det. Jeg vil gerne gøre det, når jeg sådan kan nyde det, du ved.
Ja, jeg synes bare, det lyder dejligt, du kommer lidt ud. Altså, jeg har faktisk lidt det modsatte problem. Jeg kommer aldrig rigtig i gang. Så løber jeg lidt, så dyrker jeg lidt yoga, så prøver noget boksefitness. Altså, jeg har virkelig svært ved at holde mig selv til ilden.
Ja.
Så jeg håber, at jeg kan blive inspireret i dagens episode. Fordi vi skal nemlig en tur ind i sportens verden. Vi skal snakke om alt fra Muhammad Ali til elcykler.
Ja, og vi forsøger at svare på, hvor sund træning egentlig er for hjernen. Til at gøre os klogere på det, har vi, for at bruge en sportsanalogi, sat et stærkt forskerhold bestående af Troels Wissenberg Kær og Carl Johan Boraks Bæk. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Nanna, nu skal vi to på mobilfri ferie.
Mm-hmm.
Vi har slukket for Instagram, fordi jeg bliver altid bombarderet med en masse træningsprofiler, der ligesom bidrager til ukritisk og hyldetræning. Så vi skal lige prøve at sådan sætte parentes om det, vi altid hører om, at træning er godt.
Yes.
For vi skal nemlig kigge på nogle sportsgrene, der udfordrer den forestilling, at træning per automatik er sundt for hjernen. Så sæt dig op i flyet. Første stop er Kinshasa i det daværende Zaire, hvor en af de mest kendte boksekampe i historien er ved at være slut.
Yes.
Ali working to the head of George Foreman. Ali scores again with a light left hand. That time a straight left bounces the head back of Foreman. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman.
Ja, altså vi er jo i det her, vi lige har hørt, så er vi i 8. runde af kampen mellem Muhammad Ali og George Foreman i 1994, kendt som The Rumble in the Jungle. Og dengang, der var Muhammad Ali, han var blevet frataget sin titel som verdensmester 5 år før.
Okay.
Men det du så lige hørte her, det er, at han vinder den tilbage, den her verdensmestertitel, på knockout.
Ja.
Og Ali, han slår ligesom Foreman 2-3 gange i hovedet. Og så falder han bare sammen, ligesom sådan en kludedukke, og dingler ned midt i bokseringen.
Åh, så det var der, man kunne høre publikum gå helt amok?
Ja, ja, præcis.
Puha.
Og altså, nu har jeg siddet sådan og set lidt af kampen i det her videoklip, og der er ret mange slag til hovedet undervejs i kampen. Og faktisk, hvis jeg lige sådan skal vende tilbage til hjernen, så har man vidst i mange år, at de her mange slag, de påvirkede boksere negativt.
Mm.
De fik simpelthen problemer med at tale, de talte sådan snøvlede, og deres reaktionsevne var nedsat, og de fik også problemer med at styre deres følelser. De opførte sig faktisk sådan lidt ligesom om de var fulde, og derfor så kaldte man det i begyndelsen af 1900-tallet punch drunk.
Ja, og så kan man jo blive nysgerrig på, hvad det skyldes, altså hvad der sker i hjernen, når den er udsat for en masse slag over tid. Og det har forskere faktisk først fundet ud af i starten af 2000'erne, og i dag peger flere studier på, at boksning og også MMA, som er den her kampsport, der ligesom blander en masse forskellige kampsportsteknikker, kan være dårligt for hjernen.
Ja, altså blandt andet var der et studie fra 2022, der viste, at tidligere boksere og de her mixed martial arts, altså MMA-kæmpere, har store forandringer i hjernen. Deres hjernebark var for eksempel skrumpet flere steder. Den var mindre end hos almindelige mennesker. Det skriver Troels Wissenberg Kær i sin nye bog, Gik Einstein til fitness, som lige udkom her i tirsdags.
Ja, og Troels er tidligere hjerneforsker og professor på Københavns Universitet og arbejder i dag som forfatter og foredragsholder inden for hjerneområdet. Så lad os lige høre Troels fortælle, hvad det er, der sker inde i hjernen, når man udsætter den for mange slag.
Når man laver ekstremsport i form af MMA eller boksning, så påvirker man hovedet mere, end det egentlig er beregnet til at kunne tåle. Nervecellerne de taler jo sammen med små udløbere, der møder andre nerveceller. Og når først man begynder at slå på hjernen, så bliver nogle af de her forbindelser revet over. Og så virker nervesystemet ikke så godt mere. Der kan komme skader i hjernebarken, og der kan komme skader i det, man kalder substantia nigra. Og når det bliver skadet, jamen, så har man en større risiko for eksempel for at udvikle Parkinsons sygdom. Så det er jo noget af det, man i hvert fald har set hyppigt hos boksere. Og Muhammad Ali er jo nok sådan det kendte eksempel fra, ja, jeg ved ikke, var det i 70'erne eller sådan noget, han havde sin storhedstid, men at han senere blev meget påvirket af Parkinson, og da han skulle tænde den olympiske ild, der kunne han næsten ikke gå hen til den, fordi han var så blevet så påvirket.
Ja, hjernen er jo ellers godt beskyttet af kraniet. Den flyder ligesom rundt i en væske, og der er noget bindevæv, der gør, at den ikke sådan kan ligge og rotere for meget rundt derinde. Men når man så får mange slag på hovedet, som blandt andet boksere og MMA-kæmper jo gør, så kan man altså risikere varige skader, blandt andet på det her område, substantia nigra.
Mm. Hvad er det nu, det er, Anne-Sophie?
Jamen, det er et område, der ligger dybt inde i hjernen, og hvis nogle af de nervebaner, der ligger derinde, tager skade, hvilket er det, der sker, når man får Parkinsons sygdom, så vil man få svært ved at igangsætte bevægelser, så man ryster osv., ikke? Og det er sådan, at generelt så har boksere større risiko for at få Parkinsons. Det er godt nok ifølge Troels Wissenberg her en lille risiko, men dog en forhøjet risiko.
Ja, og det er faktisk ikke kun boksere, der også kan være sådan, hvad kan man sige, ofre for sportsrelaterede hjerneskader. Det gælder også for amerikanske fodboldspillere. Der var for eksempel den her tidligere NFL-stjerne, der hed Tommy Kane, men efter han stoppede som professionel fodboldspiller, så udviklede han et stofmisbrug og blev i 2003 indlagt på psykiatrisk afdeling. Men kort efter, at han så var kommet ud derfra, så dræbte han faktisk sin ekskone.
Åh gud, okay. Mm, ja, ej, hvor voldsomt.
Det var ret forfærdeligt, og han fik 18 års fængsel for det. Da han så kom ud af fængslet, så blev han så undersøgt for, om han kunne få erstatning for sportsskader i hjernen. Og der er også andre NFL-spillere, der har begået lignende forbrydelser. Altså for eksempel er blevet arresteret for hustruvold, og der er også en håndfuld, der er blevet dømt for mord sidenhen.
Ja, det har jo vist sig, at mange tidligere fodboldspillere lider af CTE, det der også kaldes kronisk traumatisk encefalopati. Faktisk fandt amerikanske forskere i et studie fra 2023 CTE i hjernen på 345 ud af 376 hjerner fra afdøde NFL-spillere.
Okay.
Og CTE, det er jo en nedbrydning af hjernen, der skyldes slag på hovedet. Men hvordan opstår det? Det forklarer Troels her.
Man kan forestille sig en hjerne som en bold inde i hjernekassen, som er en kasse udenom. Og hvis man så skubber til kassen, jamen så vil bolden hoppe frem og tilbage inde i kassen. Det vil sige, at den kan slå sig både på forsiden, der hvor man rammer, men den kan også hoppe tilbage og slå sig på bagsiden. Så det yderste lag af hjernen, af storhjernen, det der hedder hjernebarken, det kan tage langvarig skade.
Det der sker, det er, at slagene slår nogle små proteiner løs, der hedder tauproteiner. De er med til at holde cellernes membraner oppe, men når de bliver slået løs, så forsvinder afstivningen, og cellen kollapser og dør. Det er lidt ligesom et telt falder sammen, hvis teltpælene bliver revet væk. Og det minder om det, der sker ved Alzheimers sygdom. Man får dårlig hukommelse, svækket hæmninger og
bliver aggressiv, ikke også?
Og bliver aggressiv, jo. Mm. Og når vi ser de her sager med tidligere NFL-spillere, der begår vold, ja, så kan det altså skyldes, at deres hjerne, og måske især pandelappen, har taget skade af de mange slag. En sportsskade, simpelthen.
Men i hvilken grad kan man være sikker på, at de tidligere NFL-spillere og boksere opførte sig, som de gjorde grundet sportsskader, og ikke var mere voldelige eller havde en lavere kognition allerede før de blev atleter, kan man jo tænke over.
Ja, og det har vi også spurgt Troels om, og her siger han, altså vi kan jo ikke lave menneskeforsøg, hvor vi kan blive 100% sikre på, at det er sportsskaderne, der skaber deres adfærd. Så derfor må vi se på deres adfærd over tid, og se på, om den så ændrer sig, altså i forhold til, hvordan da de var unge, og så da de blev ældre. Og forskerne har altså en så kraftig formodning om, at det er sportens skyld, at amerikanske domstole nu anerkender, at CTE kan være årsagen, når en tidligere fodboldspiller for eksempel begår voldelig kriminalitet. Og spillere, som bliver diagnostiseret med CTE, de kan faktisk også få op til 4 millioner dollars i erstatning.
Det er godt nok noget af en chat. Det er nogle store pengebeløb, de opererer med derovre. Men hvad så med europæisk fodbold, tænker jeg så på? Fordi her er der jo også forskning, der viser, at de mange hovedstød øger spillernes risiko for at få demenssygdomme.
Ja, og faktisk anbefaler man i dag, at børn ikke bruger hovedstød, før de er 12 år. Og DBU siger også, at de er på vej med nye retningslinjer her i 2024. Men hvad er evidensen egentlig pt.? Det spurgte vi Troels om.
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi evidens, det kræver jo i min verden, at man virkelig har undersøgt tingene grundigt, og det har vi ikke. Så når vi siger, at europæisk fodbold måske er skadeligt, men nok ikke er lige så skadeligt som amerikansk fodbold, så er det lidt et gæt, lidt baseret på, hvad vi ser. Men når det er sagt, så tror jeg altså, at man skal passe lidt på med at slå hovedet med vilje 800 gange om året for at spille fodbold. Så selvom der er rigtig meget godt i fodbold, det er jo en nationalsport, og der er intervaltræning, og unge mennesker oplever meningsfuldt samvær, og der er rigtig meget godt at sige om fodbold, så tror jeg alligevel, man skal passe lidt på sin hjerne.
Alright, nu er vi altså blevet klogere på, at nogle sportsgrene kan have negative effekter på hjernen. Altså det skal selvfølgelig ikke forstås sådan, at boksning for eksempel generelt set er dårlig for hjernen. Faktisk er der også nogle studier, der viser, at boksetræning uden slag til hovedet, vel at mærke, kan være positiv for Parkinson-patienter. Men sportsgrene med mange slag til hovedet kan altså risikere at skabe skader på hjernen. Men Anne-Sophie, nu trænger jeg altså snart til lidt gode nyheder. Mm-hmm. For træning kan vel også være godt for hjernen?
Jo, altså. Det skal vi i hvert fald undersøge nu.
Godt, Anne-Sophie. Nu skal vi dykke ned i spørgsmålet, hvor sundt er det for min hjerne at dyrke motion? Og der er forskellige studier, der viser, at sportsgrene som for eksempel løb og cykling, og også elcykling faktisk, skal jeg lige indskyde.
Ja, det som jo du jo er hyppig bruger af.
Ja, så det var jeg jo lidt glad for at læse om. men ja, så ud over elcykling, så kan også dans og svømning faktisk have en gavnlig effekt på hjernen.
Ja, okay. Hvad er det for nogle effekter så?
Jamen, hvis vi for eksempel ser på svømning, så er der forskning, der viser, at det skaber nye forbindelser mellem pandelapperne og det limbiske system, men det tyder også på, at svømning måske kan have en anti-aging-effekt på hjernen.
Man har fundet ud af, at når man svømmer, så holder man sig i gang på en måde, som er godt for kroppen. Man får frigivet en hel masse stoffer, som styrker hjernen. Der findes tre hovedstoffer, som vi snakker om ved idrætsudøvelse, og det er BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, det er katepsin B, og det er en, der hedder FNDC5. De tre stoffer bliver frigivet, når vi løber, når vi cykler, og i nok lidt højere grad, når vi svømmer. Og når de kommer op i hjernen, så får de hjernen til at lave flere nerveceller og flere forbindelser mellem nervecellerne. Og det er jo netop det, der sker, når vi bliver ældre. Det er, at vi taber de her forbindelser og de her nerveceller. Så på den måde er fysisk træning anti-aging for hjernen.
Alright, så fysisk træning kan altså være en form for anti-aging for hjernen. Der er blandt andet nogle forsøg, som er udført på rotter, som viste, at deres evne til at skaffe sig af med gamle nerveceller var bedre end hos de rotter, der ikke svømmede. Kort forklaret, så bliver vores nerveceller på et eller andet tidspunkt gamle, og så holder de op med at virke. Som Troels siger, de spiser stadig maden og laver affaldsprodukter, men de bidrager altså ikke til fællesskabet. Det er det, man kalder senescente celler. Og de kan lave ret meget ballade i hjernen, faktisk. Så dem skal man gerne af med. Og det var de svømmende rotters hjerner altså bedre til.
Men, nu var det her forsøg jo lavet på rotter, så vi ved jo ikke, om det her resultat kan overføres til mennesker nødvendigvis. På samme måde understreger Troels, at vi ikke kan sige, at det kun er svømning, der har den her type effekter. Mm. Så der er altså nogen videnskabelig evidens for, at bestemte sportsgrene kan påvirke hjernen positivt. Men betyder det, at vi kan slå fast, at for eksempel svømning er sundere end styrketræning, og anbefale folk at svømme, hvis de vil have en sundere hjerne? Svaret er nej, siger Carl Johan Boraksbæk. Han er klinisk professor i neurologi ved afdelingen for klinisk medicin på Københavns Universitet, og han siger, at vi har simpelthen ikke nok videnskabelig belæg for at sige, at en sport er bedre for hjernen end en anden.
Det handler ikke om den forskellige sportsgrene. Det handler om at få ind de her ingredienserne, som vi tror er positive, hvis det er kondition og styrke. Men det er den fysiologiske proces, som er interessant. Og inden vi har forstået den, så synes jeg, at det er som umuligt at give en rekommendation, at det er en sport, som er bedre end en anden.
Ja, okay. Jeg havde jo faktisk lige håbet på, at der var et helt simpelt svar på, hvilken sportsgren jeg skulle dyrke, for at min hjerne blev mest sund. Det kunne være, det var sådan en lille motiverende faktor. Men nej, forskerne ved simpelthen ikke nok om, hvordan bevægelse grundlæggende påvirker hjernen. Og så har de heller ikke lavet studier, der sammenligner, hvor gode forskellige sportsgrene er for hjernen.
Nej, og Carl Johans forskning handler jo om at finde ud af, hvordan fysisk træning fører til neuroplasticitet, altså at bestemte områder af hjernen bliver styrket og øger deres funktion. Her har han og flere andre forskere blandt andet undersøgt, om træning styrker hukommelsen og mindsker risikoen for demenssygdomme. Og det overrasker mig lidt, men faktisk er det svært for forskerne at sige, hvor godt træning generelt egentlig er for hukommelsen.
For eksempel sidste år så kom det en review. Man tog sammen alle studier, som har gjort inden fysisk aktivitet og hjernen. Og det er mange, som siger, at det er den højeste evidensgrad, som vi har. Og da konklusionen den var, at det findes ikke nogen evidens for, at fysisk aktivitet er godt for hukommelse. Men det fandt heller ikke nogen evidens for, at det ikke er godt for hukommelse. Og det er der, vi er. Og grunden til det, tror jeg, er, at vi ikke har forstået de her mekanismerne endnu. Vi har ikke forstået, hvad er det, som begrænser plasticitet, hvad er det, som kan øge plasticitet, hvornår skal man træne, hvad for typer træning skal vi gøre. Vi ser i epidemiologiske studier, at det måske er en association mellem fysisk aktivitet og en minsket risiko for demens. Men det er også små effekter. Det er kun associationer, så det betyder ikke det her kausaliteten. Man ved ikke, hvad er det, som faktisk gør den her. Er det andre ting?
Okay, her blev begrebet kausalitet så lige smidt på bordet.
Ja.
Og kausalitet betyder jo, at der kan påvises en tydelig sammenhæng. Men i studierne er der altså kun fundet en korrelation. Og det betyder, at der er fundet et lille sammenfald mellem, at folk, der træner, lidt sjældnere får demenssygdomme, end folk, der ikke træner. Man ved ikke, om det er på grund af træningen, at de sjældnere får demens. Det kunne også være, at de her træningsglade folk er nogle typer, der spiser sundere, og så det faktisk var deres kost, der mindskede risikoen for demens.
Tak, Nana, for lige at navigere os igennem forskellen på korrelation og kausalitet. Det tror jeg, mange kan have brug for. Oven i de her små effekter af træningen på hukommelsen, så kan forskerne heller ikke sige præcis, hvor meget vi skal træne, før vi opnår gavnlige effekter for hjernen, siger Carl Johan. Og så er der en anden vigtig pointe. Forskerne kan ikke sige, ja, din hukommelse har godt af, at du træner, og ligesom bruge det som argument. Men de kan sige, at træning er godt for blandt andet dit hjerte, dine muskler og dit mentale velvære. Så altså, træning er godt.
Ja, men nu handler brainstorm jo om hjernen. Og i det første klip, vi hørte med Carl Johan, så sagde han jo, at forskerne skal blive klogere på den fysiologiske proces, altså hvad der egentlig sker i hjernen, når man træner. Det er hans forskergruppe i gang med at undersøge, og de har en foreløbig teori om, at det positive, som hukommelsen får ud af træning, altså de små effekter, man kan se i nogle studier, ja, det handler om, at træning øger iltoptaget i hjernen.
Hvis vi har en hjerne, som har mulighed til plastisk forandring, til at påvirkes, så har vi for eksempel set, at det er en association mellem forandring af iltoptag og forandring af hippocampusvolym. Hippocampus er et område i hjernen, som er vigtigt for hukommelse, det er vigtigt for sund aldring med hensyn til hjernen. Så der har vi set, at det er en lille, men positiv association.
Hippocampus har vi jo talt om en del gange før i Brainstorm. Vores lille zombie-søhest, som vi tidligere har kaldt den. Det er jo en søhesteformet struktur, der sidder midt inde i hjernen, der blandt andet spiller en rolle for vores hukommelse.
Ja, og Carl Johan og hans kollegaer har observeret et overlap mellem, at ældre, der træner og optager mere ilt, også har en større hippocampus. Han mener, at forskere skal fokusere på, hvordan iltoptaget påvirker hjernen, og Troels Wesenberg Kær er faktisk enig med ham i, at iltoptagelsen er en vigtig mekanisme. Men i Carl Johan og hans kollegaers studie, ja, så viser det sig også, at der er forsøgsdeltagere, der ikke får en større hippocampus, selvom de øger deres iltoptag til hjernen.
Ja, så det er jo lidt forvirrende. Og forskerne har undersøgt, hvorfor der er den her forskel mellem deltagerne. Og de er kommet frem til, at forklaringen kan ligge i hjernens hvide substans. Og den hvide substans, det er jo et område i centralnervesystemet, hvor information ligesom bliver overført. Og når man bliver ældre, så sker der helt naturligt forandringer i hjernens hvide substans. De kan være skadelige, de kan også være uskadelige. Men de dukker i hvert fald op som sådan nogle lyse pletter i hjernevævet på hjerneskanninger, der vil man kunne se dem. Og det kaldes læsioner i den hvide substans, eller WML.
Ja, og de ældre i studiet, der havde en høj grad af forandringer i hjernens hvide substans, de kunne stadig øge deres iltoptag og kondition, men deres hjerne havde ikke gavn af træningen. Så måske skal forskerne begynde at interessere sig lidt mere for, hvordan hjernen ser ud, inden man begynder at træne, når de undersøger effekten af træning. Det vurderer Carl Johan Boraksbæk.
Det kan jo være en forklaring til, at vi ser de her individuelle forskellen. Når vi skal forklare, hvorfor vi ser de effekter som vi har, så er vi nødt til at ta med, hvordan det så ut i starten. Jeg tænker simpelthen, at man ikke har sett på det nok i den forskning som er gjort. Fordi hvis vi har forskellige typer, gjerne ser olika, forskellige ut når vi starter træning, og det påvirker en effekt, så er vi faktisk nødt til at måle hjernen på forskellige måneder inden træningen.
Nå, Nana, vi kunne altså ikke komme med et klart svar på, hvor sund træning egentlig er for hjernen.
Nej.
Eller for den sags skyld, hvor længe eller hvor hårdt man skal træne, før det har en effekt. Fordi der er stadigvæk masser, som forskerne står på spring for at finde ud af, og stadig ikke forstår.
Men hvad skal vi så gøre, Anne-Sophie?
Det må vi jo finde ud af. Nå, Nana, nu har vi været inde i nogle sportsgrene, der kan påvirke hjernen negativt, og vi har også været omkring nogle sportsgrene, der måske kan have en eller anden form for positiv effekt på hjernen. Og så har vi også set på evidensen for, at træning styrker hjernen, eller den manglende evidens.
Ja, og det efterlader os jo sådan lidt et mærkeligt sted, fordi der er ikke et entydigt svar på, hvor sund træning er for hjernen, og hvordan vi skal træne. Men hvad angår de ændringer i hjernens hvide substans, som kan begrænse effekten af at træne, det vi talte om lige før, ja, så mener Carl Johan Boraksbæk, at vi faktisk kan gøre noget for at forebygge, at vores hvide substans ændrer sig, også mens vi er unge.
Så hvad vi arbejder på, det er, at man skal prøve at hvileholde, maintain hjernen over tid. At det er det, som er det vigtige. Og måske er det der, som man kan tænke sig, at fysisk aktivitet har en ingrediens. Vi tænker et fysisk aktivitet, vi tænker et socialt samspil, at man har et socialt liv, og at man har någon form af hjernetræning, så at man kan være aktiv og minske risikoen eller få dem lidt senere. Fordi hvis hjernen har forandret for meget, så kan det minske mulighederne til at få en positiv effekt af fysisk aktivitet.
Okay, så rådet lyder, at vi kan holde hjernen i gang på alle mulige måder. Blandt andet ved at få en rutine med at være fysisk aktiv, mens vi er unge, fordi træning er generelt godt for kroppen. Og måske kan den også begrænse eller forsinke forandringerne i hjernens hvide substans, som sætter ind, når du bliver ældre.
Ja, og så kan forskerne heller ikke udelukke, at træning er godt for hjernen. Der er jo studier, der peger i den retning. Det er bare ikke til at sige med sikkerhed, men det er i hvert fald ikke dårligt for hjernen at træne. Og så til sidst, så synes jeg lige, vi skal cirkle tilbage til Troels Wesenberg Kærs bog, som jo har titlen Gik Einstein til fitness? Fordi jeg skal da lige have svar på, kan jeg blive Einstein af at træne?
Jeg ved ikke, om jeg kan love dig, at du bliver en Einstein. Det kan vi jo nok ikke alle sammen blive. Men han gjorde det godt. Det, der du i hvert fald kan, det er, at du kan blive skarpere. Du kan få en hjerne, der fungerer lidt bedre ved at sørge for at kombinere de her fire ting. Brug hjernen, brug kroppen, spis sundt og hold pauser. Så det der med at være lidt sødere ved sin krop, det skal man huske.
Okay, så Nana, du bliver ikke Einstein.
Desværre, nej.
Af at køre på elcykel. Det gør jeg nok heller ikke af at løbe.
Nej.
Men han bakker i hvert fald op om Carl Johan Boraksbæks råd om, at vi skal træne, fordi det er godt.
Mm. Nå, nu har du handlet om sport i dag. Så i bedste sportskommentatorstil vil jeg da lige spørge dig, Anne-Sophie. Hvordan synes du, vi gjorde det i dag?
Jamen, jeg synes, vi præsterede okay. Altså, jeg vil jo gerne have et klart svar på, om træning virkelig kan styrke hjernen, men på den anden side, så er det måske også okay at få et nuanceret svar, for det er jo sådan, forskning nogle gange er. Altså, vi kan ikke sætte to streger under resultaterne. Det, vi kan gøre, det er at tage forskningen og lægge den frem, som den er, og sige, her er, hvad vi ved, og her er, hvad vi ikke ved.
Ja, så kan vi jo i hvert fald sørge for at undgå at få et par på kassen
ja,
og blive knockoutet. Nu skal vi til at runde af.
Ja.
Det skal vi.
Tiden er kommet.
Tiden er kommet. Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder, som altid, Anne-Sophie Tingsted. Mange tak, fordi du lyttede med.